Today This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kembali saya Fomis Reva hadir menemani Anda di hari Jumat 25 Februari 2022, tentunya hanya di VOA This Morning. Yang dikhawatirkan dunia akhirnya terjadi juga nih. Rusia menginvasi Ukraina Kamis dini hari tadi, menewaskan sedikitnya 40 orang dan membuat warga Ukraina, terutama di kota-kota di bagian timur, kini terpaksa berlindung di bawah tanah atau tempat-tempat yang dinilai aman dari penembakan dan serangan roket. Sebagian telah menuju ke barat untuk mengungsi. Saya sempat berbicara dengan Duta Besar Indonesia di Kyiv yang mengatakan ada sedikitnya 144 warga negara Indonesia di sana. Sebagian besar di Kyiv, Odessa, dan Kharkiv. Termasuk satu orang yang berada di Luhansk, yang kini sudah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Semoga kalau mereka perlu dievakuasi, semuanya lancar dan selamat ya.
The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity.
Itu tadi petikan laporan tentang pernyataan Presiden Amerika Joe Biden menanggapi serangan Rusia ke Ukraina. Lalu bagaimana tanggapan Indonesia?
Serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.
Buat Anda yang mobile, secara ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Karlina Amkas. NATO memperkuat kehadiran militernya untuk membela negara-negara sekutu di Eropa Timur jika perlu, kata aliansi militer itu beberapa jam setelah pasukan Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada konferensi pers di Brussels bahwa serangan Rusia adalah invasi yang disengaja, berdarah dingin dan telah lama direncanakan, dan bahwa NATO mengaktifkan rencana pertahanan untuk negara-negara anggota. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina Timur sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai ancaman Ukraina. Ia memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengintervensi. Jika campur tangan, kata Putin, mereka akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah mereka alami. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pemerintah memberlakukan darurat militer di seluruh negara itu setelah Rusia menyerang negara kami pada pagi hari seperti dilakukan Nazi Jerman dalam tahun-tahun Perang Dunia Kedua. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan rakyat Ukraina menderita serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh pasukan militer Rusia. Tiongkok, sekutu paling kuat Rusia, tampak menahan diri dalam reaksi awalnya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Negara itu tidak banyak memberi dukungan langsung karena sebagian besar dunia berusaha mengisolasi Rusia secara ekonomi dan diplomatik. Pada konferensi pers Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan, "Kami mengimbau semua pihak agar menahan diri dan mencegah situasi menjadi tidak terkendali." Chunying berbeda pendapat dengan wartawan Barat mengenai apakah aksi militer Rusia harus disebut invasi. Soal definisi invasi, menurut saya, kita harus kembali ke cara melihat situasi saat ini di Ukraina. Masalah Ukraina memiliki latar belakang sejarah yang sangat rumit yang berlanjut hingga kini, katanya. Sekitar 70 warga Indonesia yang tinggal di Ukraina kini telah berkumpul dan berlindung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv. Saat ini masih tergolong aman dan kondusif pasca serangan yang dilakukan Rusia Kamis pagi. Seperti dijelaskan Denny Fahri, warga Indonesia yang tinggal di sana bersama keluarganya dalam satu tahun belakangan.
Ada beberapa ledakan, ada sirene untuk evakuasi, banyak yang ngantri di pom bensin, ATM, apotek sangat panjang.
Jalanan di ibu kota Kyiv kini sangat sepi. Warga dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan berlindung di tempat-tempat yang telah ditentukan. Pihak berwenang Rusia Kamis memperingatkan simpatisan anti-perang agar tidak berkumpul untuk protes setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina. Komisi Investigasi, badan pemerintah yang menyelidiki kejahatan-kejahatan besar, memperingatkan warga Rusia konsekuensi hukum kalau mereka ikut protes terkait situasi politik asing yang tegang. Dikatakan bahwa komisi itu merespons ajakan di media sosial untuk memprotes keputusan Putin menyerang Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengatakan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan demi menjaga ketertiban umum. Rusia memiliki undang-undang anti-protes yang ketat, demonstrasi sering berakhir dengan penangkapan massal. Pemantau hak asasi independen OVD Info mengatakan setidaknya sudah 27 orang ditangkap di seluruh Rusia karena mengadakan protes anti-perang. Pemberontak Houthi Yaman telah menahan pejabat lain kedutaan besar Amerika di sana yang telah lama ditutup. Total, setidaknya 11 mantan staf lokal yang ditahan Houthi menurut laporan pejabat Yaman dan lainnya. Houthi yang didukung Iran dan menguasai ibu kota Sana'a dan sebagian besar utara Yaman menahan seorang mantan petugas pers kedutaan Amerika pekan lalu menurut seorang pengacara hak asasi di Sana'a, Abdel Majid Sabra, dan anggota keluarga seorang tahanan yang tidak mau disebut namanya karena takut akan pembalasan. Sabra mengatakan mantan petugas pers itu ditahan di fasilitas otoritas keamanan dan intelijen yang dikelola Houthi. Belum jelas apakah Houthi telah mendakwa pria itu atau tahanan lainnya dari staf kedutaan, katanya. Ia menambahkan, staf terakhir ditahan sebulan setelah pemberontak itu menangkap mantan wakilnya di kedutaan. Departemen Luar Negeri mengatakan dalam email kepada kantor berita Associated Press minggu ini bahwa pemerintah Amerika tidak henti-hentinya berupaya membebaskan staf-staf lokal kedutaan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Via This Morning, Presiden Amerika Joe Biden menyebut serangan Rusia ke Ukraina sebagai premeditated attack atau serangan yang sudah direncanakan sebelumnya dan mengenakan serangkaian sanksi ekonomi baru terhadap negara beruang merah itu. Berikut laporannya.
The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack.
Pendengar, dalam konferensi pers di Gedung Putih hari Kamis, beberapa jam setelah Rusia menginvasi Ukraina, Presiden Joe Biden menyampaikan pemberlakuan sanksi tambahan terhadap Rusia, tetapi menggarisbawahi kembali bahwa pasukan Amerika tidak akan terlibat dalam perang di Ukraina. Amerika memiliki sekitar 90.000 personil tentara di Eropa, yang terbanyak adalah yang ditempatkan di Jerman. Biden, yang menyebut Putin sebagai agresor, menjabarkan serangkaian sanksi terhadap Rusia, antara lain memblokir 4 bank utama dari sistem keuangan Amerika, termasuk VTB yang memiliki aset sekitar $250 miliar. Amerika juga menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank Rusia yang memiliki aset sekitar $1 triliun, menghentikan kegiatan BUMN Rusia mengumpulkan uang dari investor-investor Eropa, memberikan sanksi pada lebih banyak elit Rusia dan keluarga mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Vladimir Putin, serta membatasi ekspor teknologi canggih ke Rusia yang tentunya juga akan memangkas lebih dari separuh impor teknologi canggih negara itu.
Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy both immediately and over time.
Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato yang disiarkan dari Kremlin pada Kamis dini hari beberapa saat setelah melancarkan invasi ke Ukraina mengingatkan negara-negara lain untuk tidak melakukan intervensi dengan mengatakan mereka akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah dialami sebelumnya. Putin menyebut serangan yang dilakukannya sebagai operasi militer khusus yang ditujukan untuk mendemilitarisasi dan mendenazifikasi negara tetangganya di selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Rusia dan kemudian menjadi negara merdeka pada tahun 1991.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий.
Amerika dan sekutu-sekutu Barat dengan cepat dan bersamaan mengutuk invasi itu dan bertekad akan mengumumkan sanksi-sanksi ekonomi untuk menghukum Rusia. Amerika dan sebagian sekutu telah memberlakukan sanksi tahap pertama Selasa lalu, sehari setelah Putin menyatakan wilayah Donetsk dan Luhansk di bagian timur Ukraina yang disengketakan sebagai negara merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari Ukraina. Tetapi sanksi tahap pertama itu tampaknya tidak menghentikan Putin untuk melancarkan perang berskala penuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia. Ia mengatakan pasukan Rusia telah melakukan serangan terhadap infrastruktur militer dan penjaga perbatasan negara itu. Pemerintahnya telah memberlakukan darurat militer di seluruh negara itu sambil menyerukan agar semua orang untuk tenang dan tinggal di rumah. Ditambahkannya, pemerintah akan mempersenjatai siapapun yang ingin membela negara ini. Seorang pembantu Zelensky mengatakan kepada wartawan sedikitnya 40 orang telah tewas dalam serangan pertama Rusia Kamis dini hari. Demikian laporan tim VOA. Warga Kyiv menunjukkan rasa khawatir dan tidak percaya ketika peluru-peluru dan rudal menghujani pinggiran kawasan pemukiman di ibu kota Ukraina itu hari Kamis. Sementara sebagian warga Belarus mengutuk sikap pemimpin negaranya yang mendukung Rusia sebagai pengkhianatan. Berikut laporannya.
Anna Domnia, warga Kyiv, mengatakan merasakan gelombang kejut yang sangat besar melintas di atas gedung di mana ia tinggal pada pukul 5 pagi. Awalnya ia mengira ini ada kaitannya dengan konstruksi yang ada di dekat gedung itu. Ia baru merasa begitu kaget ketika menemukan cangkang pecahan peluru ketika hari beranjak siang. Untungnya tidak ada yang terluka.
Sampai saat terakhir saya tidak percaya ini terjadi. Saya pikir serangan Rusia itu hanya akan terjadi di Donetsk dan Luhansk. Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi di ibu kota Kyiv. Apa hubungannya dengan Kyiv? Kami adalah pemerintah yang independen yang mengambil keputusan sendiri yang menyelesaikan masalah di dalam negeri sendiri. Rusia adalah penakluk, agresor. Ia adalah Hitler.
Sementara itu, di bagian lain kota itu, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang menunggu di halte, seperti dalam perjalanan ke tempat kerja, sementara sebagian lainnya bergegas ke mobil mereka untuk meninggalkan ibu kota. Salah seorang warga, Hayan Babakov, mengatakan akan tetap berada di Kyiv. Warga lokal lainnya, Oleksandra Sustik, memohon kepada masyarakat internasional untuk menghentikan langkah Rusia.
Saya benci dengan negara yang memulai perang ini. Jika memungkinkan, saya ingin bicara sebagai seorang ibu, sebagai seorang warga Kyiv, dan sebagai warga Ukraina. Saya menyerukan pada seluruh dunia untuk membantu kami menghentikan agresor ini.
Reaksi ambivalen warga Ukraina ini tampaknya mencerminkan upaya yang sering dilakukan Presiden Volodymyr Zelensky sebelumnya yang menenangkan warga atas potensi agresi Rusia. Posisi Zelensky baru berubah Rabu lalu ketika Ukraina memberlakukan keadaan darurat yang mencakup kemungkinan pembatasan pertemuan dan lalu lintas kendaraan. Sehari kemudian, setelah pasukan Rusia memasuki negara itu, Zelensky memberlakukan darurat militer. Dalam perkembangan lainnya, pemimpin kelompok oposisi Belarus yang ada di pengasingan, Svetlana Tikhanovskaya, hari Kamis menuding pemimpin Belarus telah berkhianat karena membiarkan ribuan tentara Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina dari wilayah mereka.
Lukashenko and his regime fully share with Putin the responsibility for this unnecessary and unjust war.
Penguasa tidak sah di Belarus telah membawa pasukan asing dan menjadikan Belarus sebagai salah satu pihak dalam konflik bersenjata ini. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi, pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat kami dan negara Belarus. Sesuai dengan definisi PBB, Rusia adalah agresor. Lukashenko telah mengindikasikan bahwa pasukan bersenjata Belarus mungkin akan ikut serta dalam kekejian ini.
Tikhanovskaya, yang diyakini Barat sebagai pemenang sesungguhnya pemilu Agustus 2020 lalu, menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Lituania di Paris, Prancis. Ia juga menyerukan sanksi internasional terhadap rezim Belarus pimpinan Alexander Lukashenko atas perannya dalam invasi ini.
Indonesia prihatin terhadap eskalasi bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak pada perdamaian di kawasan Eropa. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Seperti dikhawatirkan banyak pihak, Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis telah memerintahkan pasukannya menyerang Ukraina. Langkah ini ditempuh setelah Putin mengakui dua wilayah separatis di Ukraina, Donetsk dan Lugansk, sebagai wilayah merdeka. Serangan Rusia itu dilancarkan menggunakan peluru kendali ke beragam kota seperti Odessa, Mariupol, Kharkiv, Mykolaiv, Uman, dan Lviv. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa dalam jumpa pers Kamis menjelaskan, Indonesia prihatin terhadap eskalasi bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan Eropa.
Menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.
Faizasa menambahkan pemerintah Indonesia menegaskan agar semua pihak mengedepankan perundingan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Faizasa menegaskan Ukraina dan Rusia adalah dua negara sahabat bagi Indonesia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dalam banyak hal termasuk perdagangan dan investasi. Jika terjadi konflik menurut Faizasa, pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di Eropa tetapi juga sampai ke berbagai kawasan lainnya. Indonesia katanya akan terdampak dalam hal aliran perdagangan dan pergerakan manusia dari Eropa ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan bahwa pihaknya dan KBRI di Kiev telah berhasil menjalin kontak dengan 138 warga Indonesia di Ukraina yang sebagian besar tinggal di Kiev dan Odessa. Sebanyak 138 warga Indonesia bermukim di Ukraina dalam kondisi aman dan tetap tenang.
Sesuai dengan rencana kontingensi, kami telah meminta warga negara Indonesia dapat berkumpul ke KBRI kita yang ada di Kiev. Nah, sedangkan bagi warga negara kita yang kesulitan, ya, agar segera dapat menghubungi nomor hotline darurat KBRI kita yang ada di Kiev.
Pengamat Keamanan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, mengaku kaget dengan keputusan Putin yang memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Ukraina. Rusia menurutnya mengajukan sejumlah alasan yang sulit diterima, seperti Presiden Ukraina bersimpati terhadap Nazi Jerman dan adanya tekanan dari kelompok separatis Donetsk dan Lugansk agar Rusia masuk membantu mereka. Dia mengatakan Putin menginvasi Ukraina bukan hanya faktor eksternal tetapi juga karena faktor internal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, VOA Washington. Dalam bulan Februari ada hari yang diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, tepatnya tanggal 21. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keanekaragaman bahasa dan budaya, serta untuk mempromosikan multibahasa. Tema peringatan tahun ini adalah peran teknologi dalam pembelajaran multibahasa. Bagaimana peran pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dalam memanfaatkan teknologi, apa tantangan yang dihadapi dan apa peluang yang ditangkap oleh mereka? Saya Utami Husin mengajak Anda mengikuti perbincangan dengan Indrio Sukmono, dosen BIPA dari Yale University di New Haven, Connecticut, dan Fania Mahirani dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Saya ke Pak Indrio dulu, bisa ringkas Pak dijelaskan mengenai program Bahasa Indonesia di Universitas Yale?
Saya mulai bergabung di Universitas Yale pada tahun 2001, dan pada saat saya mulai program, saya punya dua mahasiswa di tingkat S1 dan dua mahasiswa di pascasarjana. Pada saat ini kami punya 60 mahasiswa di kelas pemula dan menengah dan atas sekitar 40. Ya, alhamdulillah bahasa Indonesia masih laku walaupun Yale tidak punya program Asia Tenggara yang sesungguhnya.
Sejak kapan program ini ada, Pak?
Sebelum Indonesia merdeka tahun 45, program bahasa Melayu atau pada waktu itu Indonesia dinamakan Hindia Belakang oleh Belanda, sudah ada ahli Asia Tenggara dan terutama dengan ketertarikan Indonesia sejak tahun 30-an. 30-32, pendiri program Asia Tenggara, Pak Raymond Kennedy, bahkan beliau itu seluruh hidupnya diberikan kepada Indonesia untuk bisa merdeka.
Kalau di Universitas Negeri Malang, bagaimana Ibu Fania?
Universitas Negeri Malang atau UN, itu universitas yang cukup tua di Indonesia. BIPA juga sudah pernah beralih dari mungkin di bawah rektor atau di bawah fakultas atau di bawah jurusan. Tapi sekarang sudah menetap di bawah Fakultas Sastra. BIPA memang mungkin sudah diperkenalkan tahun 80-an di Universitas Negeri Malang atau mungkin sebelumnya. Tapi saya mulai bergabung di BIPA tahun 2010. Di BIPA Universitas Negeri Malang ada beberapa program seperti CLS, ada IFLI yang dari Boren, lalu ada Indonesian Overseas Program, ada program MOU juga antar universitas, atau mungkin dengan AMINEF. Mahasiswa atau pembelajar yang mau belajar bahasa Indonesia itu sangat beragam, punya target yang beragam, bervariasi. Biasanya kalau yang dari AMINEF itu mereka melakukan riset di Indonesia atau mereka magang di Indonesia. Kalau yang seperti program CLS, biasanya mereka memang mau mempraktikkan bahasa Indonesia atau mereka mau penelitian setelah itu. Kalau yang biasanya antar universitas, mereka memang ada salah satu mata kuliah di universitasnya di negara pemelajar, lalu mereka mau seperti pemajahan praktik bahasa Indonesia di Indonesia.
Bagaimana di Yale, Pak?
Kita bisa bedakan menjadi setidaknya dua golongan. Di yang satu itu undergraduate atau mahasiswa S1, kemudian yang kedua mahasiswa pasca sarjana, dan ada kelompok lain yang lebih kecil dari masyarakat umum. Jadi secara umum mahasiswa S1 di Amerika, mereka belajar karena memang ada persyaratan untuk mengambil bahasa asing, dan di Yale sendiri selama 1 tahun. Kalau tidak mengambil 1 tahun, mereka tidak dapat kredit. Jadi ini membantu juga untuk universitas menarik mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia. Harus bersaing dengan bahasa-bahasa yang lebih mapan. Kalau mahasiswa ingin mudahnya tuh, mereka hanya melanjutkan bahasa yang mereka ambil di SMA. Tetapi ternyata cukup banyak mahasiswa yang ingin berpetualang dengan bahasa baru, dengan budaya baru, dan saya kira melalui pertemanan, kalau ada satu teman yang suka dengan bahasa itu, kemudian promosi, efek berantai seperti itu yang saya coba bangun di sini. Untuk mahasiswa pasca sarjana, mereka ada kepentingan untuk pergi ke Indonesia, baik riset maupun pekerjaan. Ini termasuk juga dari kalangan masyarakat. Masyarakat Amerika itu, menurut Biro Statistik, sekitar 80% adalah monolingual. 20% katanya, juga menurut Center for Immigration Studies, bisa bahasa asing, fasih bahasa atau tidak, itu masih dipertanyakan. Banyak tantangan untuk multiculturalisme ya, atau multi bahasa. Dalam segi promosi, kalau mahasiswa pasca sarjana itu kita nggak perlu promosi karena mereka akan datang sendiri, karena mereka ada kepentingan untuk memakai bahasa, pergi ke Indonesia untuk riset, dan juga masyarakat yang lain yang karena bekerja di sana. Tetapi untuk yang S1 ini, saya kira diperlukan upaya yang lebih untuk bisa menarik mereka belajar bahasa yang letaknya jauh dari Amerika.
Pak Indrio, mengapa bahasa Indonesia dianggap penting sampai tersedia kelasnya di Yale?
Awal mula dari pengajaran bahasa itu tidak terlepas dari studi wilayah. Semua studi Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, juga masuk di dalam kajian studi wilayah Asia Tenggara, dimanapun. Jadi di Amerika itu ada namanya COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian. Ada 12 universitas yang punya pengajar tetap, dan Yale salah satu anggotanya. Kami mewarisi studi wilayah yang pertama, tentu alasan mengapa menjadi penting, karena di wilayah-wilayah itu ada kepentingan Amerika di sana. Yang kedua tentu saja ini masuk ranah masing-masing program dan masing-masing pengajar. Dan bagaimana saya menempatkan diri saya sebagai duta bahasa dan budaya Indonesia, jadi promosinya itu Indonesia mengapa penting di dalam geopolitik dunia. Di sela-sela menyampaikan hal-hal yang positif tentang Indonesia, karena dunia semakin terbuka, banyak hal-hal yang Indonesia yang kurang itu juga kita harus sajikan. Saya isi kesenjangan antara hal-hal positif di Indonesia dan hal-hal yang kurang di Indonesia. Kemudian mahasiswa bisa mengisi kesenjangan ini dengan peran apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Menurut pengalaman saya, mahasiswa memakai bahasa sebagai alat untuk meluaskan cakrawala pengetahuan dengan kemanusiaan, kekerabatan dunia. Ini saya kira direspon positif oleh mahasiswa.
Ibu Fania mau menambahkan?
Salah satunya adalah karena ada mandat, seperti ada undang-undang dari Badan Bahasa. Jadi Badan Bahasa merekrut guru-guru bahasa Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri. Misinya adalah untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, supaya bahasa Indonesia ini dikenal lebih luas. Misinya adalah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa utama yang digunakan di Asia Tenggara, yang mungkin melampaui bahasa Melayu. Karena logikanya penutur bahasa Indonesia ini sangat besar jumlahnya. Jadi Badan Bahasa punya visi, punya misi itu untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia di ranah internasional. Dari segi universitas, setiap universitas di Indonesia sekarang punya semacam akreditasi atau penilaian. Akreditasi universitas itu akan menjadi A jika saya pikir 3% dari jumlah mahasiswa Indonesia, yang diperkirakan yaitu 3% adalah mahasiswa asing, mereka harus belajar bahasa Indonesia dulu dan mungkin mengambil studi di Indonesia. Akhirnya setiap universitas di Indonesia berlomba-lomba untuk menarik atau mempromosikan bahasa Indonesia supaya ada mahasiswa asing yang mau belajar di universitas di dalam Indonesia.
Menjadi sorotan tahun ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran multibahasa. Kira-kira seperti apa ini, Bu Fania?
Sebenarnya saya pernah membaca, mungkin ini belum dilakukan di universitas saya atau mungkin sudah. Jadi itu seperti ada yang namanya intelligence artificial. Jadi sekarang ada banyak platform atau seperti startup yang mengumpulkan data-data bahasa di bahasa tuturan, mungkin di dalam bahasa Jawa atau bahasa-bahasa daerah yang akan dimasukkan ke dalam bank data. Jadi arahnya sudah masuk ke sana untuk supaya datanya ini tidak hilang. Karena saya pernah mengobrol dengan beberapa teman yang bekerja di balai bahasa, mereka berbicara bahwa ada banyak sekali bahasa daerah yang hampir punah karena tidak digunakan oleh penutur aslinya. Nah, jadi intelijensi artificial ini sangat membantu untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa. Bahasa Indonesia itu juga sudah didorong seperti ada kamus online, kamus KBBI online, bisa diakses dimanapun.
Bagaimana penggunaan teknologi di kelas Pak Indrio?
Ya, peran teknologi yang sekarang sangat penting juga tema untuk International Mother Tongue Day. Jadi terlintas dalam pikiran saya kalau artificial technology ini sudah begitu maju, bagaimana guru atau saya itu bersaing dengan software bahasa ya, seperti Babel, Rosetta Stones gitu. Apa yang membedakan software-software itu dengan saya gitu loh. Jadi apakah nanti akan saya tergantikan? Jadi itu pikiran saya mengenai artificial technology. Tetapi memang tugas dari software bahasa maupun pengajar bahasa adalah mendatangkan atau menciptakan Indonesia atau suasana Indonesia ke dalam kelas atau ruang belajar. Kalau gurunya itu kurang manjur begitu ya untuk mendatangkan Indonesia di ruang belajar itu, dan kemudian ada program artificial intelligence yang antisipasi seperti itu, ya saya kira sebagai pembelajar generasi yang sekarang itu mereka akan tertarik untuk belajar dengan Rosetta Stone misalnya begitu ya. Saya sendiri coba untuk beli karena wah ini saingan saya, ini saya harus tahu lawan saya. Kemudian saya ingat kutipan dari Ignacio Estrada dari More Foundations yang bilang, apabila mahasiswa, anak atau pelajar tidak bisa atau tidak tertarik atau belajar maksimal dengan pengajaran yang seperti diajarkan oleh guru, ya kita ikuti aja cara belajar mahasiswa atau siswa yang sekarang gitu. Dengan persiapan yang matang, yang strategis begitu, kita bisa mendatangkan, menciptakan Indonesia ke dalam ruang belajar. Apalagi kalau di Amerika, bagaimana kita mendatangkan Indonesia di dalam kelas setiap hari, karena hanya 50 menit atau 1 jam itu aja mereka merasakan Indonesia. Sesudah itu, mereka kembali ke apartemen, ke asrama, dan sudah lupa lagi. Dan apalagi kalau sudah ada liburan, ya dari 100% menjadi 50%. Jadi inilah yang saya coba untuk ciptakan Indonesia di kelas itu melalui kegiatan bahasa, budaya.
Kalau software atau aplikasi bahasa ini menjadi tantangan atau peluang sih, Pak?
Di samping tantangan, dan saya coba untuk membeli seperti itu, jadi tahu lawan saya, tetapi juga karena teknologi seperti itu di depan mata begitu, kita bawa ke kelas. Kita perkenalkan, ini loh ada program Babel Bahasa Indonesia misalnya ya. Atau yang sekarang pasti Google Translate itu sudah kemana-mana. Jadi kita ajarkan juga bagaimana manfaat Google Translate. Saya kira ya kita merangkul teknologi yang sudah ada. Dan tetap saya melihat juga pada waktu kelas 1 tahun yang lalu tatap muka, sekitar 20% dari mahasiswa saya itu memutuskan untuk tidak melanjutkan karena mereka kangen lihat gurunya. Gitu. Dari pengalaman 2 tahun pandemi ini, memang kalau sekarang itu dilanjutkan masih dengan daring begitu, saya kira mahasiswa yang akan drop begitu makin besar.
Seperti apa pemanfaatan teknologi di UM, Bu?
Biasanya kami menggunakan Zoom, kami juga menggunakan seperti Canvas, Google Classroom, atau untuk mahasiswa yang sulit dengan teknologi, kami biasanya mengirimkan materi via WhatsApp yang sesederhana mungkin.
Tantangannya sendiri semasa pandemi ini apa, Bu?
Biasanya ada penurunan karena ada masalah koneksi internet. Tapi sebenarnya jumlahnya makin meningkat karena mereka bisa belajar. Saya bisa bangun tidur lalu bisa belajar. Ada yang bicara seperti itu. Kalau menurun, sepertinya tidak. Mungkin menurun di awal-awal pandemi saja. Tahun lalu dan tahun ini saya pikir cenderung lebih stabil. Tapi masalah utamanya adalah koneksi internet di setiap negara. Contohnya mungkin seperti di Timur Tengah karena ada konflik dengan perang seperti itu. Akhirnya, maaf Ibu, ada ada pengeboman di sini, saya tidak bisa hadir di kelas karena koneksi internet saya ya, atau biaya internet di satu wilayah di negara mereka itu sangat mahal.
Terima kasih banyak atas waktu Anda berdua, Ibu Fania dan Pak Indrio, untuk VOA Indonesia. Sukses selalu untuk setiap kegiatan Anda.